December 28, 2015, second morning youth retreat at Bojangga Bhavana Center, Kintamani, Bali. 28 Desember 2015, pagi kedua retret remaja di Bojangga Bhavana Center, Kintamani, Bali, Bante Bimalaramsi Mahatera.
Okay, the sutta we're going to go through today is called the Shorter Exposition of Action.
Jadi sutta hari ini yang akan diceritakan adalah tentang penjelasan pendek tentang perbuatan.
This is a general thing on karma.
Ini adalah sutta yang menjelaskan. Sorry, Bante.
Okay.
Ini adalah sutta yang menjelaskan tentang karma.
Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living at Sawati and Jetta's Grove, Anathan Pandika's Park.
Demikian yang saya dengar. Pada suatu ketika, Yang Terberkahi sedang berdiam di Sawati di hutan Jetta, Taman Anatha Pindika.
Then the Brahmin student Sabha, Todia's son, went to the Blessed One, exchanged greetings with him.
Pada waktu itu, seorang siswa Brahmana Subha, anak lelaki Todea, pergi menemui Yang Terberkahi dan bertukar sapa dengan beliau.
When this courteous and amiable talk was finished, she sat down at one side and asked the Blessed One.
Setelah percakapan yang sopan dan bersahabat ini selesai, dia duduk di satu sisi dan bertanya kepada Yang Terberkahi.
Master Gotama, what is the cause and condition? Why human beings are seen to be inferior and superior?
Guru Gotama, apa penyebab dan kondisinya sehingga manusia terlihat ada yang inferior dan superior?
For people are seen to have short lives and long lives.
Manusia ada yang pendek umur dan ada yang panjang umur.
Sickly and healthy.
Ada yang sakit-sakitan dan ada yang sehat.
Ugly and beautiful.
Ada yang buruk rupa dan ada yang elok rupawan.
Uninfluential and influential.
Ada yang berpengaruh dan ada yang tak berpengaruh.
Poor and wealthy.
Ada yang miskin dan ada yang kaya.
Low born and high born.
Ada yang lahir di kalangan rendah dan ada yang di kalangan atas.
Stupid and intelligent.
Ada yang bodoh dan ada yang bijaksana.
What is the cause and condition, Master Gotama? Why human beings are seen to be inferior and superior?
Apa penyebab dan kondisinya, Guru Gotama, sehingga manusia terlihat ada yang inferior dan superior?
Now listen closely to what the Buddha says.
Dengar.
Go ahead.
Dengarlah dengan baik-baik dengan apa yang Sang Buddha akan katakan.
Student beings are owners of their actions.
Siswa, semua makhluk adalah pemilik tindakan mereka.
Heirs of their actions.
Pewaris tindakan mereka.
They originate from their actions.
Mereka berasal dari tindakan mereka.
Are bound to their actions.
Terikat pada tindakan mereka.
Have their actions as their refuge.
Memiliki tindakan mereka sebagai tempat berlindung.
It is action that distinguishes beings as inferior and superior.
Tindakanlah yang membedakan makhluk-makhluk menjadi inferior atau superior.
Now he was very clever because he says the student says this. I do not understand in detail the meaning of Master Gotama's statement, which he spoke in brief without expounding the detailed meaning.
Jadi di sini Guru Gotama menjadi sangat pintar dan berkata, muridnya berkata, saya tidak memahami secara terperinci arti pernyataan Guru Gotama yang beliau katakan dengan singkat tanpa penjelasan artinya secara terperinci.
See, there's a lot of monks during the time of the Buddha that the Buddha would give a short detailed explanation.
Di zaman Sang Buddha, banyak para bhikkhu diberi penjelasan pendek oleh Sang Buddha.
But the monks, out of displaced respect, didn't ask him questions about it, so they didn't know what he was talking about.
Tetapi para bhikkhu saat itu tidak bertanya kepada Sang Buddha, yang mengakibatkan mereka tidak tahu banyak hal tentang apa yang Sang Buddha telah katakan.
So this is a very intelligent young man. He's asking, "You just told me this, but I don't know what you're talking about."
Jadi ini adalah laki-laki yang sangat pintar karena dia bertanya kepada Sang Buddha dan berkata, "Oh, saya tidak mengerti apa yang Sang Guru Gotama telah katakan."
It would be good if Master Gotama would teach me the Dhamma so that I might understand in detail the meaning of Master Gotama's statement.
Sungguh baik jika Guru Gotama berkenan mengajarkan Dhamma kepada saya, sehingga saya dapat memahami secara terperinci arti pernyataan Guru Gotama.
If he didn't say that to the Buddha would have gotten up and walked away, thinking that he already understood what he said.
Jika dia tidak berkata seperti itu kepada Sang Buddha bisa saja pergi dan menganggap kalau beliau sudah mengerti apa yang ia maksud.
So why do you think I keep on coming at you and asking, telling you to ask me questions?
Jadi menurut kalian kenapa Bante selalu bertanya? Kalian apakah ada pertanyaan?
If you don't understand, how am I gonna know you don't understand?
Jika kalian tidak mengerti, bagaimanakah Bante bisa tahu kalau kalian belum mengerti?
You have to ask the questions.
Kalianlah yang harus bertanya pertanyaan.
Okay. Then student, listen and attend closely to what I shall say.
Kalau begitu siswa, dengarkan dan perhatikan baik-baik apa yang akan kukatakan.
Yes, sir, the Brahmin student Sabha replied. The Blessed One said this.
Ya, Bante, jawab siswa Brahmana Subha. Yang terberkahi mengatakan hal ini.
Here, student, some man or woman kills living beings, is murderous, bloody-handed, given to blows and violence. Merciless to living beings.
Di sini siswa, seorang laki-laki atau perempuan membunuh makhluk-makhluk hidup dan berjiwa pembunuh. Tangannya bernoda darah, suka berkelahi dan suka kekerasan. Tidak berbelas kasih pada makhluk hidup.
Because of performing and undertaking such action on the dissolution of the body after death, he reappears in a state of deprivation, in an unhappy destination, even in hell.
Karena menjalankan dan melakukan perbuatan seperti itu, pada saat hancurnya tubuh, setelah kematian, dia muncul kembali dalam keadaan kekurangan, di alam yang tidak bahagia, di alam menderita, bahkan di neraka.
But if on the dissolution of the body after death, he does not reappear in a state of deprivation, but instead comes back to the human state, then wherever he is reborn, he has a short life.
Namun jika setelah hancurnya tubuh, setelah kematian, dia tak muncul kembali dalam keadaan kekurangan, di alam yang tidak bahagia, di alam menderita, bahkan di neraka, tetapi alih-alih dia datang lagi ke alam manusia, maka dimanapun dia dilahirkan kembali, dia akan berumur pendek.
This is a way, student, that leads to a short life.
Inilah siswa, jalan yang membawa pada umur pendek.
Namely, one kills living beings, is murderous, bloody-handed, given to blows and violence, merciless to living beings.
Yaitu orang yang membunuh makhluk-makhluk hidup dan berjiwa pembunuh, Tangannya bernoda darah, suka berkelahi dan suka kekerasan, tidak berbelas kasih pada makhluk hidup.
So that's what leads to a short life, is killing other beings and being brutal and harming.
Jadi inilah yang dimaksud dengan mempunyai umur pendek. Kalian membunuh, tidak punya hati yang baik, dan tidak berbelas kasih pada makhluk lain.
But here, students, some man or woman abandoning the killing of living beings, abstains from killing living beings, with rod and weapon laid aside, gentle and kindly, abides compassionate to all living beings.
Tetapi di sini, siswa, seorang laki-laki atau perempuan meninggalkan pembunuhan makhluk-makhluk hidup, tidak melakukan pembunuhan makhluk-makhluk hidup dengan tongkat dan senjata yang disingkirkan. Dengan lembut dan berbelas asih, dia menyebarkan belas kasih kepada semua makhluk hidup.
Because of performing and undertaking such action on the dissolution of the body after death, he reappears in a happy destination, even in a heavenly world.
Karena menjalankan dan melakukan perbuatan seperti itu, pada saat hancurnya tubuh, setelah kematian, dia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga.
But if on the dissolution of the body after death, he does not reappear in a happy destination, but instead comes back to the human state, then wherever he is reborn, he has a long life.
Namun jika setelah hancurnya tubuh, setelah kematian, dia tidak muncul kembali di alam bahagia, di alam surga, tetapi alih-alih dia datang lagi ke alam manusia, maka dimanapun dia dilahirkan kembali, dia akan berumur panjang.
This is the way that leads to a long life, namely abandoning killing living beings. One abstains from killing living beings with rod and weapon laid aside. Gentle and kindly, one abides compassionate to all living beings.
Inilah, siswa, jalan yang membawa seseorang memiliki umur panjang, yaitu meninggalkan pembunuhan makhluk-makhluk hidup, tidak melakukan pembunuhan makhluk-makhluk hidup dengan tongkat dan senjata yang disingkirkan. Dengan lembut dan berbelas asih, dia menyebarkan belas kasih kepada semua makhluk hidup.
Here, student, some man or woman is given to injuring beings with the hand, with the clod, with the stick, or with a knife.
Di sini, siswa, seorang laki-laki atau perempuan suka melukai makhluk-makhluk dengan tangan, dengan bungkahan, dengan tongkat, atau dengan pisau.
Because of performing and undertaking such action on the dissolution of the body after death, he reappears in a state of deprivation. But if instead he comes back to the human state, then wherever he is reborn, he is sickly.
Karena menjalankan dan melakukan perbuatan seperti itu, pada saat hancurnya tubuh, setelah kematian, dia muncul kembali dalam keadaan kekurangan. Namun jika alih-alih dia datang lagi ke alam manusia, maka dimanapun dia dilahirkan kembali, dia menjadi sakit-sakitan.
This is the way, student, that leads to sickliness. Namely, one is given to injuring beings with the hand, with the clod, with the stick, or with a knife.
Inilah, siswa, jalan yang membawa seseorang menjadi sakit-sakitan, yaitu orang melukai makhluk-makhluk dengan tangan, dengan bungkahan, dengan tongkat, atau dengan pisau.
But here, student, some man or woman is not given to injuring beings with the hand, with the clod, with the stick, or with a knife.
Tetapi di sini, siswa, seorang laki-laki atau perempuan tidak suka melukai makhluk-makhluk dengan tangan, dengan bungkahan, dengan tongkat, atau dengan pisau.
Because of performing and undertaking such action on the dissolution of the body after death, he reappears in a happy destination.
Karena menjalankan dan melakukan perbuatan seperti itu, pada saat hancurnya tubuh, setelah kematian, dia muncul kembali di alam bahagia.
But if instead he comes back to the human state, then wherever he is reborn, he is healthy.
Namun jika alih-alih dia datang lagi ke alam manusia, maka dimanapun dia dilahirkan kembali, dia akan sehat.
This is the way, student, that leads to health. Namely, one is not given to injuring beings with the hand, with the clod, with the stick, or with a knife.
Inilah, siswa, jalan yang membawa seseorang menjadi sehat, yaitu orang tidak melukai makhluk-makhluk dengan tangan, dengan bungkahan, dengan tongkat, atau dengan pisau.
Here, student, some man or woman is of an angry and irritable character. Even when criticized a little, he is offended, becomes angry, hostile, and resentful, and displays anger, hate, and bitterness.
Di sini, siswa, seorang laki-laki atau perempuan memiliki watak pemarah dan mudah marah. Bahkan bila dikritik sedikit saja, dia tersinggung, menjadi marah, bersikap permusuhan dan penuh kebencian, dan menunjukkan kemarahan, kebencian, dan kepahitan.
Do you know anybody like that?
Apakah kalian tahu seseorang seperti itu?
Cannot take criticism, gets angry, says things that are not nice.
Tidak.
You know anybody like that?
Tidak boleh mengkritik, memberitahukan kata-kata atau hal-hal yang tidak menyenangkan.
Because of performing and undertaking such action, he reappears in a state of deprivation.
Karena menjalankan dan melakukan perbuatan seperti itu, dia muncul kembali dalam keadaan kekurangan.
Generally speaking, every time you hear the word deprivation, it means hell realm.
Biasanya kalau kalian dengar kata-kata seperti kekurangan, itu artinya alam neraka.
But if instead he comes back to the human state, then wherever he is reborn, he is ugly.
Tetapi jika alih-alih dia datang kembali ke alam manusia, maka dimanapun dia dilahirkan kembali, dia menjadi buruk rupa.
Have you ever seen anybody get really mad? Their face starts to turn black. Their features became very ugly.
Apakah kalian pernah melihat seseorang marah dan mukanya menjadi hitam dan menjadi buruk rupa?
Well, this is the cause of that.
Ini adalah penyebab hal itu bisa terjadi.
Because of anger and hatred.
Karena kemarahan dan kebencian.
This is the way, student, that leads to ugliness.
Inilah, siswa, jalan yang membawa seseorang menjadi buruk rupa.
Namely, one is angry and irritable character and displays anger, hate, and bitterness.
Yaitu, orang memiliki watak pemarah dan mudah marah dan menunjukkan kemarahan, kebencian, dan kepahitan.
When I was in Washington, D.C., I was teaching meditation. And there are a lot of very beautiful people in Washington, D.C.
Saat Bante di Washington, di Amerika Serikat, dia mengajar meditasi dan banyak sekali orang-orang yang baik di Washington.
This one woman was particularly beautiful.
Ada satu perempuan, dia sangatlah cantik.
I gave her a mirror to carry with her.
Bante memberikan dia satu buah kaca untuk dibawa kemana-mana.
I took fingernail polish and I wrote the word smile on the mirror.
Bante mengambil kuteks atau yang buat kuku itu, pewarna kuku, dan tulis kata smile atau tersenyum di kacanya.
I told her whenever She remembers to take out that mirror and look at her face to see if her face was smiling.
Bante mengatakan, setiap kali kamu mengingat untuk mengeluarkan kaca ini, kamu bisa ingat untuk tersenyum.
She had a boyfriend.
Dia mempunyai seorang pacar.
And they started arguing.
Dan mereka mulai berantem.
She came and told me that she was unhappy with her boyfriend.
Dia datang kepada Bante dan mengeluh tentang pacarnya ini.
I asked her when she was angry with him, did she pull out that mirror and look at her face to see if it was beautiful or not?
Bante bertanya kepadanya, apakah kamu mengeluarkan kaca itu saat kamu berantem dengan pacar kamu dan melihat dirimu cantik atau tidak sebenarnya?
She said no.
Dia bilang tidak.
And I told her the next time she gets angry with anyone, look at her face. Is that the kind of face she wants to give to other people?
Dan Bante berkata kepadanya, setiap kali kamu mulai marah sama seseorang, keluarkanlah kaca itu dan lihat apakah kamu mempunyai wajah yang kamu suka atau tidak.
So she did that one time.
Dan dia melakukan hal itu sekali.
And she saw how ugly her face was when she was angry.
Dan dia lihat betapa buruk rupa wajahnya saat dia marah.
She came to me and she said, I never want to be angry again.
Dia datang kepada Bante dan berkata, saya tidak akan mau marah lagi.
I scared myself when I saw how ugly I was.
Aku takut pada diri aku sendiri saat aku lihat betapa buruk rupanya wajahku ini.
So think about that.
Jadi pikirlah itu.
How do you feel when you become angry?
Apa yang kamu rasakan bila kamu sedang marah?
Your heart starts beating.
Hati
very fast.
Jantung kamu mulai berdebar sangatlah kencang.
You start to get red in the face and it actually turns black if you get mad enough.
Mukanya mulai berubah warna merah, bisa juga hitam kalau sangat marah.
And your face it's a different face.
Dan wajah kalian adalah wajah yang berbeda.
So, if you practice your 6 R's,
jadi jika kalian berlatih langkah 6 R atau 6 M ini,
and you practice smiling more,
dan berlatih senyum lebih banyak,
then your mind will be uplifted.
Jadi pikiran kalian akan lebih senang.
And you don't have that ugly look anymore.
Dan tidak akan pernah mempunyai wajah buruk rupa itu lagi.
Okay. By the end of this retreat, all of your faces are going to be beautiful.
Di akhir retret ini, wajah kalian semuanya akan menjadi cantik.
Why do you think I want you to smile all the time?
Menurut kalian, kenapa Bante ingin kalian tersenyum terus?
I like to be around beautiful people, not ugly people.
Bante menyukai dikelilingi oleh orang-orang yang wajahnya cantik, bukan buruk rupa.
Okay. But here, student, some man or woman is not an angry and irritable character. Even when criticized a lot, he is not offended. He does not become angry, hostile, and resentful, and does not display anger, hatred, and bitterness.
Tetapi di sini, siswa, seorang laki-laki atau perempuan tidak memiliki watak pemarah dan mudah marah. Bahkan bila dikritik sedikit, dia tidak tersinggung, tidak menjadi marah, tidak bersikap bermusuhan, dan tidak penuh kebencian, dan tidak menunjukkan kemarahan, kebencian, dan kepahitan.
Because of performing and undertaking such action, he reappears in a happy destination. That means you get to be reborn in a heavenly realm if you practice being happy.
Karena menjalankan dan melakukan perbuatan seperti itu, dia muncul kembali di alam bahagia. Jadi kalian mempunyai banyak kemungkinan untuk lahir di alam surga dan kenapa itulah alasan kenapa harus berlatih menjadi orang yang bahagia.
But if instead he comes back to the human state, wherever he is reborn, he is beautiful.
Namun jika alih-alih dia datang kembali ke alam manusia, maka dimanapun dia dilahirkan kembali, dia menjadi elok rupawan.
I used to tell people at the end of the retreat when their faces were all glowing and beautiful, if I could bottle that, I would be a millionaire monk.
Bante berkata kepada orang-orang yang setelah selesai retret meditasi, oh wajah kalian semuanya bersinar. Dan jika Bante bisa mengumpulkan semua sinar-sinar itu, Bante bisa jadi miliuner.
This is the way, student, that leads to being beautiful. Namely, one is not an angry, irritable character and does not display anger, hate, and bitterness.
Inilah, siswa, jalan yang membawa seseorang menjadi elok rupawan, yaitu orang tidak memiliki watak pemarah dan mudah marah, dan tidak menunjukkan kemarahan, kebencian, dan kepahitan.
Here, students, a man or woman is envious. One who envies, resents, and begrudges the gain, honor, respect, reverence, and salutations and veneration received by others.
Di sini, siswa, seorang laki-laki atau perempuan bersifat iri hati, orang yang iri, membenci, dan menggerutu karena perolehan, rasa hormat, penghormatan, pujian, rasa salut, dan rasa kagum yang diterima oleh orang lain.
Because of performing and undertaking such action, he reappears in a state of deprivation.
Karena menjalankan dan melakukan perbuatan seperti itu, dia muncul kembali dalam keadaan kekurangan.
When somebody is pointed out with respect, if you're envious, you don't like that person because they're getting positive feedback.
Jika seseorang diberi hormat, kalian tidak suka kepada orang itu karena ia diberi hormat dan dikasih hal-hal positif.
But if instead he comes back to the human state wherever he is reborn, he has no influence with other people.
Namun jika alih-alih dia datang kembali ke alam manusia, maka dimanapun dia dilahirkan kembali, dia menjadi tidak berpengaruh.
You come up with the best idea in the world. You try to give that to other people, they won't pay attention to you.
Seorang mempunyai ide yang sangat luar biasa dan memberitahukan kepada teman-temannya atau orang-orang sekelilingnya, tapi tidak ada yang mau mengambil idenya tersebut.
That's why this happens.
Itulah gimana itu bisa terjadi.
This is the way, students, to being uninfluential. Namely, one is envious towards the gain, honor, respect, reverence, salutation, and veneration received by others.
Inilah, siswa, jalan yang membawa seseorang tidak berpengaruh, yaitu orang bersifat iri hati terhadap perolehan, rasa hormat, penghormatan, pujian, rasa salut, dan rasa kagum yang diterima oleh orang lain.
But here, student, some man or woman is not envious. One does not envy, resent, and begrudge the gain, honor, respect, reverence, salutation, and veneration received by others.
Tetapi di sini, siswa, seorang laki-laki atau perempuan tidak bersifat iri hati, orang yang tidak iri, tidak membenci, dan tidak menggerutu karena perolehan, rasa hormat, penghormatan, pujian, rasa salut, dan rasa kagum yang diterima oleh orang lain.
So when you know someone that is being respected, you become happy for that person.
Jadi jika kalian melihat seseorang yang di respect atau dihormati, kalian menjadi bahagia untuk mereka.
And you give them the respect that other people give them.
Jadi kalian juga harus memberi kehormatan itu kepada orang yang dihormati.
If he comes back to the human state, then wherever he is reborn, he is influential.
Namun jika alih-alih dia datang kembali ke alam manusia, maka dimanapun dia dilahirkan kembali, dia menjadi berpengaruh.
That means people listen to your ideas and they show you respect.
Itu artinya orang-orang akan mendengarkan ide kalian dan juga memberi hormat kepada kalian.
This is the way, student, that leads one to being influential. Namely, one is not envious towards the gain, honor, respect, reverence, salutations, and veneration received by others. You be happy for them.
Inilah, siswa, jalan yang membawa seseorang menjadi berpengaruh, yaitu orang tidak bersifat iri hati terhadap perolehan, rasa hormat, penghormatan, pujian, rasa salut, dan rasa kagum yang diterima oleh orang lain. Jadi, berbahagialah untuk mereka.
Here, students, a man or woman does not give food, drink, clothing, carriages, garlands, scents, unguents, beds, dwellings, and lamps to recluses or Brahmins, that mean monks.
Di sini, siswa, seorang laki-laki atau perempuan tidak memberikan makanan, minuman, pakaian, kendaraan, rangkaian bunga, wangi-wangian, obat-obatan, tempat tidur, tempat berdiam, dan lampu kepada para petapa dan para brahmana, yaitu para bhikkhu.
Because of performing and undertaking such action, he reappears in a state of deprivation. But if he comes back to the human state, then wherever he is reborn, he is poor.
Karena menjalankan dan melakukan perbuatan seperti itu, dia muncul kembali dalam keadaan kekurangan. Namun jika alih-alih dia datang kembali ke alam manusia, maka dimanapun dia dilahirkan kembali, dia menjadi miskin.
The Buddha talked a lot about the importance of sharing your food with other people.
Sang Buddha sangat memfokuskan kepada orang-orang tentang pentingnya memberi makan kepada orang lain.
He said that if you saw the advantage you get of sharing your food with other people, you would never eat alone. You would always eat with someone else and give them some of your food.
Kalau kalian melihat manfaat dari memberi dan membagi makanan kalian, kalian tidak akan lagi pernah makan sendiri dan akan membagi makanan kalian.
When I heard about this, I started thinking this is a very good thing.
Saat Bante pertama kali mendengarkan hal ini, dia berpikir ini adalah hal yang sangat baik.
I was living with a group of people at a meditation center.
Saat itu Bante sedang bertinggal bersama para meditator lain di suatu tempat meditasi.
Every time I ran across a piece of fruit that was particularly good, I would cut it up in small pieces and then I would give it to everyone.
Setiap kali Bante melihat ada buah yang rasanya enak, dia mulai memotongnya dan baginya kepada orang lain.
After a while, when they saw me coming to them with a plate full of fruit, they all started smiling.
Setiap kali orang itu melihat Bante membawa potongan buah di piring, orang-orang itu mulai tersenyum.
I always wanted to share the best with my friends.
Bante selalu ingin untuk memberi yang terbaik untuk teman-temannya.
Later, I took care of a monk for 2 years.
Setelah itu, Bante merawat satu bhikkhu selama 2 tahun.
I fed him every day.
Bante berinya makan setiap hari.
The result of that, when I became a monk, I have very, very good food karma.
Hasilnya, pada saat Bante menjadi seorang bhikkhu, dia mempunyai karma makanan yang sangat baik.
I had some American monks come and visit me at one place.
Ada satu saat di mana ada bhikkhu yang orang Amerika mengunjungi Bante.
They were senior to me. They'd been monks longer than I had been.
Mereka adalah seorang senior untuk Bante. Mereka sudah menjadi biku yang lebih lama dari Bante.
When monks go out on alms round, the senior monk goes first, the next senior monk, and all down the line.
Saat biku berpindah pata, ada biku-biku senior di depan dan yang lainnya berjalan di belakangnya.
We walked about 4 miles and we didn't get any food.
Mereka jalan sebanyak 4 miles dan tidak dapat makanan apapun.
And the monk that was senior most, he told me to get in the front of the line.
Dan biku senior itu menyuruh Bante untuk berjalan di paling depan.
We had so much food by the time we walked back that we could hardly carry it all.
Di pada akhirnya, mereka mempunyai sangat banyak makanan sampai mereka tidak bisa membawanya sendiri.
Why is that?
Kenapa itu?
Because I practiced giving food.
Karena Bante berlatih untuk memberi makanan.
Give food often. There is great advantage to that.
Memberi makan kepada orang lain, banyak manfaat dari hal itu.
Other monks come and visit me and they see how much food is available.
Ada biku lain mengunjungi Bante dan melihat betapa banyak makanan yang ada.
When I first came back here,
pertama kali Bante balik ke Indonesia,
there was so much food on the table, it was 3 tables this long, and there was no room for anything else.
Ada sangat banyak sekali makanan, seperti panjangnya, full dengan meja ini, tiga meja ini full dengan makanan.
You saw that, right? See? Why?
Kenapa?
Because I practice giving.
Karena Bante melatih untuk memberi.
And I don't give the worst, I give the best.
Dan Bante tidak memberi yang paling jelek, tapi yang terbaik.
So I get the best foods.
Jadi Bante selalu dapat makanan yang terbaik.
And this doesn't happen just because I'm a monk.
Dan ini tidak hanya terjadi karena Bante seorang biku.
I always had more than enough food.
Bante selalu mempunyai makanan lebih dari cukup.
Now there is a way that you practice generosity.
Ada satu jalan di mana kalian bisa berlatih kedermawanan.
When you're preparing a gift for someone else, prepare that gift with a happy mind.
Saat kalian mempersiapkan suatu hadiah buat orang lain, lakukan hal itu dengan kebahagiaan dan pikiran yang bahagia.
When you give the gift, give the gift with a happy mind.
Saat kalian memberi hadiah itu, berilah hadiah itu dengan kebahagiaan di pikiran kalian.
After you've given the gift and you go away and you think about that, think about giving that gift that you did with a happy mind.
Setelah kalian pergi dari memberi hadiah itu, pergilah dengan mengingat saat kalian memberi hadiah itu, kalian memberi dengan pikiran yang bahagia.
Now there's another part of this.
Ada hal lain dari hal ini.
Learning how to accept something that's given to you.
Berlatih untuk menerima apapun yang diberi kepada kalian.
If somebody tries to give you a gift and you say, I don't want that.
Ada orang, misalnya ada orang memberi kalian hadiah dan kalian berkata, oh saya tidak mau itu.
How do you think that other person feels?
Apa yang kalian pikir orang itu akan merasakan?
They thought enough of you to give you a gift and you reject it.
Saat mereka sudah berpikir panjang tentang apa hadiah apa yang aku harus beri dan kalian telah menolaknya.
It's just like you're slapping them.
Itu sama seperti kalian menamparnya.
So learn to accept whatever gift is given.
Jadi berlatihlah untuk menerima apapun hadiah yang diterima.
Even if you don't want it.
Jika kalian tidak mau itu hari itu.
When I went to Australia the first time, I went on the shortest day of the year.
Saat Bante pertama kali datang ke Australia, Bante datang di hari yang mempunyai jangka waktu siang yang pendek, paling pendek.
And it was cold in Australia.
Dan itu sangatlah dingin di Australia.
I was not prepared for cold weather.
Bante tidak siap untuk cuaca yang dingin.
And I didn't have any socks for my feet.
Dan Bante tidak mempunyai kaos kaki untuk kaki beliau.
And I started thinking, oh, it would be very nice to have a pair of socks.
Oh, Bante mulai berpikir, enaknya ya kalau saya mempunyai satu pasang kaos kaki.
I went to visit one of my monk friends.
Bante mendatangi salah satu teman beliau.
The first thing he did was give me a pair of socks.
Hal pertama yang biku itu datang kepada Bante adalah memberi pasang kaos kaki.
In a week I had 12 pair of socks.
Dalam seminggu, Bante mempunyai 12 pasang kaos kaki.
And I started walking around saying, "No more, I don't need any more socks."
Bante mulai berjalan dan berkata, saya tidak butuh lagi kaos kaki.
So I started giving the socks to the other monks around.
Jadi Bante mulai memberi kaos kaki itu kepada biku-biku yang lain.
And what you give, you get.
Dan apa yang kau beri, kalian akan mendapatnya.
To this day, I have people giving me socks.
Sampai hari ini juga, masih ada orang aja yang memberi Bante kaos kaki.
Now the same thing happens with food.
Jadi hal yang sama terjadi kepada makanan.
Okay, so it's a real good thing to share your food with as many different people as you can.
Okay, jadi itu hal yang sangat baik untuk memberi makan dan membagi makan kalian kepada orang sebanyak-banyaknya.
And if you run across something that's particularly good, it's real good to share it with someone else.
Dan jika kalian menemukan makan yang sungguh-sungguh enak, itu sangat hal yang sangat baik untuk memberikannya kepada orang lain juga.
So if you don't share giving monks clothing or medicine or food or place to stay, you don't give those kind of things to monks, you will become poor.
Jadi, jika kalian tidak memberi baju, obat-obatan, makanan, atau tempat untuk seorang biku tinggal, kalian akan terlahir lagi menjadi miskin.
Now, when you give to a monk, you don't give to the individual person.
Jadi saat kalian memberi kepada seorang biku, kalian tidak memberi hanya untuk satu orang itu.
Anytime you give to a monk, you give to the entire sangha with the Buddha at its head.
Setiap kali kalian memberi atau berdana kepada seorang biku, kalian sebenarnya memberi kepada seluruh anggota sangha dan Buddha, sang Buddha menjadi kepalanya.
If you give something to me personally, you don't make very much merit.
Kalau kalian berdana kepada Bante seorang, kalian tidak membuahkan jasa yang begitu banyak.
When you give to the entire sangha, you get huge amounts of merit.
Kalau kalian berdana kepada seluruh anggota sangha, kalian mempunyai jasa yang begitu besar.
Monks are not supposed to say thank you.
Para biku sebenarnya tidak harusnya membilang terima kasih.
If you give me something and I say thank you, that means it's a personal gift from you to me.
Kalau kalian berdana kepada Bante dan Bante berkata terima kasih, itu artinya adalah hadiah yang kalian memberi secara Bante.
So what we say is sadhu.
Jadi apa yang mereka katakan adalah sadhu atau sangat baik.
Sadhu means well done.
Sadhu artinya sangat baik.
That means you get a lot of merit because we're accepting for the entire sangha.
Jadi kalian akan menerima jasa yang begitu besar karena kalian telah memberi kepada seluruh anggota sangha.
When a monk keeps his precepts,
saat para biku atau bante-bante menjaga sila mereka,
many people give him robes.
Banyak orang memberi mereka jubah.
But I don't accept the robe personally.
Tapi Bante tidak menerima jubah itu secara personal.
I accept it for the entire sangha.
Tapi Bante menerimanya untuk seluruh anggota sangha.
Any monk comes to me and they need a robe, I have many, so I give that to them because it's all of ours. It's not just mine personally.
Setiap kali ada seorang biku datang kepada Bante, banyak sekali stok Bante yang bisa diberikan kepada biku itu.
And I accept these robes. I don't need them.
Bante menerimanya, tapi Bante tidak membutuhkannya.
But I accept these robes with a happy mind.
Tapi Bante menerima jubah ini dengan pikiran yang bahagia.
Why?
Kenapa?
Because I know you're making a great amount of merit and that makes me happy.
Karena kalian membuahkan jasa yang begitu besar dan itu membuat Bante bahagia juga.
Okay. 14. Here, students, a man or woman gives food and requisites to the monks.
Tetapi di sini siswa, seorang laki-laki atau perempuan memberikan makanan dan lampu kepada para petapa dan brahmana.
Because of performing and undertaking such action, he reappears in a happy destination.
Karena menjalankan dan melakukan perbuatan seperti itu, dia muncul kembali di alam bahagia.
But if instead he comes back to the human state, then wherever he is reborn, he is very wealthy.
Namun, jika alih-alih dia datang kembali ke alam manusia, maka dimanapun dia dilahirkan kembali, dia menjadi kaya.
This is the way, student, that leads to wealth. Namely, one gives food and requisites to the monks.
Inilah jalan yang membawa seseorang menjadi kaya, yaitu orang memberikan makanan dan lampu kepada para petapa dan brahmana.
Sometimes people give me paintings.
Kadang-kadang orang-orang memberi Bante lukisan.
Or they give me other things that I don't really need or want.
Atau memberikan Bante hal-hal yang Bante tidak perlu atau tidak mau.
But I always accept it with a happy mind.
Tapi Bante selalu menerimanya dengan pikiran yang bahagia.
After you give something, whatever I do with that is mine. It's not yours anymore. And I wind up accepting with this hand and giving away with that hand.
Setelah kalian memberikan sebuah hadiah kepada seseorang, apa yang dijadikan dan dijadikan pada hadiah itu adalah milik saya sendiri. Jadi bila saya ingin memberikan hadiah itu kepada orang lain, itu hak milik saya.
So remember that.
Jadi ingatlah itu.
Accept whatever someone wants to give to you, but after it's given to you, you can do anything you want with it.
Jadi terimalah semua hadiah dengan pikiran yang bahagia. Dan setelah kalian menerima hadiah itu, berikanlah kepada orang dan terserah mau diapakan hadiahnya.
If you know somebody that would like what you were just given, then give it to them.
Jadi jika kalian menyukai hadiah itu, berikanlahnya juga.
That will make them happy and makes you happy.
Itu akan membuat mereka bahagia dan juga diri kita bahagia. Sempurna kan?
Okay. Here, student, some man or woman is obstinate and arrogant and does not pay homage to one who should receive homage, does not rise up for one in whose presence you should rise up, does not offer a seat to one who deserves a seat, does not make way for one whom he should make way, and does not honor, respect, revere, and venerate one who should be honored, respect, revered, and venerated.
Di sini siswa, seorang laki-laki atau perempuan bersifat keras kepala dan sombong. Dia tidak menghormat kepada orang yang layak menerima penghormatan. Tidak bangkit berdiri pada kehadiran orang yang seharusnya dia hormati dengan cara bangkit berdiri. Dia tidak menawarkan tempat duduk pada orang yang pantas ditawari tempat duduk. Tidak memberikan jalan kepada orang yang pantas diberi jalan. Dan tidak memberi hormat, tidak menghormati, tidak menjunjung, dan tidak kagum pada orang yang layak diberi hormat, dihormati, dijunjung, dan dikagumi.
Because of performing and undertaking such action, he reappears in a state of deprivation.
Karena menjalankan dan melakukan perbuatan seperti itu, dia muncul kembali dalam keadaan kekurangan.
But if instead he comes back to the human state, then wherever he is reborn, he is low-born.
Namun jika alih-alih dia datang kembali ke alam manusia, maka dimanapun dia dilahirkan kembali, dia dilahirkan di kalangan rendah.
Being low-born is really not very nice.
Dilahirkan di kalangan rendah sebenarnya tidak begitu enak.
People don't pay attention to you. People don't respect you.
Orang-orang tidak memberi kalian perhatian ataupun menghormati kalian.
And generally you're reborn in a family that is very low-born.
Dan biasanya kalian dilahirkan di keluarga yang berada di kalangan rendah.
And there is a lot of suffering in that.
Dan banyaklah penderitaan di kalangan itu.
This is the way, student, that leads to low birth. Namely, one is obstinate and arrogant, as does not honor, respect, revere, and venerate one who should be honored, respected, revered, and venerated.
Inilah, siswa, jalan yang membawa seseorang dilahirkan di kalangan rendah, yaitu orang bersifat keras kepala dan sombong, tidak menjunjung dan tidak kagum pada orang yang layak diberi hormat, dihormati, dijunjung, dan dikagumi.
Here, students, a man or woman is not obstinate and arrogant. He pays homage to one who should receive homage, rises up for one in whose presence he should rise up, offers a seat who one deserves a seat, makes way for one whom he should make way, honors, respects, reveres, and venerates one who should be honored, respected, revered, and venerated.
Tetapi siswa, di sini, seorang laki-laki atau perempuan bersifat tidak keras kepala dan tidak sombong, dia menghormat pada orang yang layak menerima penghormatan, bangkit berdiri pada kehadiran orang yang seharusnya dia hormati dengan cara bangkit berdiri, menawarkan tempat duduk pada orang yang pantas ditawari tempat duduk, memberikan jalan kepada orang yang pantas diberi jalan, dan memberi hormat, menghormati, menjunjung, dan kagum pada orang yang layak diberi hormat, dihormati, dijunjung, dan dikagumi.
One time while I was in Sri Lanka, I was on a bus.
Ada satu saat di mana Bante sedang di Sri Lanka di satu bis.
The bus was very crowded.
Bis itu sangatlah penuh.
So I was standing.
Jadi Bante harus berdiri.
A pregnant woman got up and insisted that I sit down.
Ada wanita yang sedang hamil berdiri dengan cara paksa, maksudnya berdiri dan paksa Bante untuk duduk.
And she did it with a very happy mind.
Dan perempuan itu melakukannya dengan pikiran yang penuh dengan kebahagiaan.
Another man saw that she was standing and got up and gave her his seat.
Ada suatu laki-laki yang melihat wanita hamil itu berdiri dan memberikan wanita hamil itu tempat duduknya.
That is true respect.
Itu adalah kehormatan yang sesungguhnya.
Remember that.
Ingatlah itu.
Here, student, some man does not visit a recluse or Brahmin and ask, "Venerable sir, what is wholesome? What is unwholesome? What is blamable? What is blameless? What is to be cultivated? What should not be cultivated? What kind of actions will lead to my harm and suffering for a long time? What kind of actions will lead to my welfare and happiness for a long time?
Di sini siswa, seorang laki-laki atau perempuan tidak mengunjungi petapa atau brahmana dan bertanya, Bante, apa yang bajik itu? Apa yang tak bajik itu? Apa yang tercela? Apa yang tak tercela? Apa yang seharusnya dikembangkan? Apa yang seharusnya tidak dikembangkan? Perbuatan macam apa yang akan membawa kehancuran dan penderitaan untuk waktu yang lama? Perbuatan macam apa yang akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan untuk waktu yang lama?
Because of performing and undertaking such action, he reappears in a state of deprivation.
Karena menjalankan dan melakukan perbuatan seperti itu, dia muncul kembali dalam keadaan kekurangan.
Sit still without moving.
Duduklah dengan tenang tanpa bergerak.
But if instead he comes back to the human state, then wherever he is reborn, he is stupid.
Namun jika alih-alih dia datang kembali ke alam manusia, maka dimanapun dia dilahirkan kembali, dia menjadi bodoh.
See, this is what not asking questions does.
Lihatlah, inilah apa yang terjadi jika kalian tidak bertanya pertanyaan.
This is the way, student, that leads to stupidity. Namely, one does not visit monks and ask such questions.
Inilah siswa, jalan yang membawa seseorang menjadi bodoh, yaitu orang tidak mengunjungi petapa atau brahmana untuk menanyakan hal-hal itu.
Now you're starting to see how karma really works.
Sekarang kalian melihat bagaimana karma sebenarnya berjalan.
But here, students, a man or woman visits a recluse and asks, Sir, what is wholesome, what is unwholesome? What action will lead to my welfare and happiness for a long time?
Tetapi di sini, siswa, seorang laki-laki atau perempuan mengunjungi petapa atau brahmana dan bertanya, Bante, apa yang bajik itu? Perbuatan macam apa yang akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan untuk waktu yang lama?
Because of performing and undertaking such action, he reappears in a happy destination.
Karena menjalankan dan melakukan perbuatan seperti itu, dia muncul kembali di alam bahagia.
But if instead he comes back to the human state, wherever he is reborn, he is intelligent.
Namun, jika alih-alih dia datang kembali ke alam manusia, maka dimanapun dia dilahirkan kembali, dia menjadi bijaksana.
When I started being the attendant for my teacher,
pertama kalinya Bante datang sebagai attendant untuk gurunya.
I only knew very little about Buddhism.
Bante hanya mengetahui hal yang sedikit tentang ajaran Sang Buddha.
I knew about meditation.
Bante mengetahui tentang meditasi.
But I didn't know about the Buddha's teaching.
Tapi Bante tidak tahu tentang ajaran Buddha.
So I constantly asked questions because I was a dumb American. I didn't know anything.
Jadi Bante berterus-terus bertanya pertanyaan karena Bante seorang dari Amerika dan tidak tahu apa-apa tentang Buddhism.
I ask 20 or 25 questions a day.
Bante bertanya 20 sampai 25 pertanyaan per harinya.
Because I was eager to learn.
Karena Bante sangat ingin untuk belajar.
After 2 years,
setelah 2 tahun,
I was still asking questions.
Bante masih saja bertanya pertanyaan.
And my teacher stopped and he said, when you are reborn as a human being, you're going to be the smartest person in the world.
Saat itu, gurunya berdiam dan berkata kepada Bante, kalau kamu terlahir lagi di alam manusia, kamu akan menjadi orang yang paling pintar.
So, this asking questions is very much encouraged by the Buddha.
Jadi, bertanya pertanyaan adalah hal yang sangat dianjurkan oleh Sang Buddha.
I know that there are some monks that say don't ask questions.
Ada Bante mengenal beberapa bhikkhu yang bilang jangan untuk bertanya pertanyaan.
And sometimes Chinese are encouraged when they're going to school to never ask a question.
Dan beberapa orang Tionghoa sangat dianjurkan untuk tidak bertanya pertanyaan saat mereka ke sekolah.
But their education is not very good if they don't ask questions.
Tapi edukasi mereka sangatlah tidak baik jika mereka tidak bertanya pertanyaan.
If I explain something to you and you don't know what I'm saying, what good is it for you to sit and accept what I said without knowing anything?
Jika Bante memberitahu kalian sesuatu dan kalian tidak mengertinya dengan baik, gunanya apa kalian duduk di sini sekarang?
So asking questions is a very important part of education.
Jadi pertanyaan adalah hal yang sangat penting di bagian edukasi.
And there's no such a thing as a dumb question.
Dan tidak ada halnya seperti pertanyaan yang bodoh.
There were some very famous monks that came to America.
Ada satu bhikkhu yang sangat terkenal datang ke Amerika.
And they were teaching 100 people at one time.
Dan beliau mengajar 100 murid di waktu yang sama.
And one person said, raised his hand and he said, does doing meditation make your eyes bad?
Dan satu orang mengangkat tangannya dan bertanya, apakah meditasi membuat mata saya jadi rusak?
Because all of the monks wore glasses.
Karena semua bhikkhu menggunakan kacamata.
And he was given a very precise answer.
Dan beliau diberi jawaban yang sungguh akurat.
He wasn't laughed at, he was answered in a way that he understood that sometimes in some countries you don't get the right kind of vitamins and your eyes are not as good as they could be.
Beliau diberi jawaban di mana di negara-negara tertentu mereka tidak dapat asupan vitamin yang cukup untuk memberi asupan kepada mata mereka.
Now wouldn't you think that that was a dumb question?
Apakah kalian pikir itu suatu pertanyaan yang bodoh?
But it was answered in a very nice way that they understood.
Tapi pertanyaan itu dijawab dengan cara yang sungguh baik supaya mereka mengerti.
Okay. Thus, student, the way that leads to short life makes people short-lived.
Demikianlah siswa. Jalan yang membawa pada umur pendek akan membuat orang berumur pendek.
The way that leads to long life makes people long-lived.
Jalan yang membawa pada umur panjang akan membuat orang berumur panjang.
The way that leads to sickliness makes people sickly.
Jalan yang membawa pada sakit-sakitan akan membuat orang sakit-sakitan.
The way that leads to health makes people healthy.
Jalan yang membawa pada kesehatan akan membuat orang sehat.
The way that leads to ugliness makes people ugly.
Jalan yang membawa pada keburuk rupaan akan membuat orang buruk rupa.
The way that leads to beauty makes people beautiful.
Jalan yang membawa pada keelokan akan membuat orang elok rupawan.
The way that leads to being uninfluential makes people uninfluential.
Jalan yang membawa orang pada tidak adanya pengaruh akan membuat orang tidak berpengaruh.
The way that leads to being influential makes people influential.
Jalan yang membawa pada adanya pengaruh akan membuat orang berpengaruh.
The way that leads to poverty makes people poor.
Jalan yang membawa orang pada kemiskinan akan membuat orang miskin.
The way that leads to wealth makes people wealthy.
Jalan yang membawa orang pada kekayaan akan membuat orang kaya.
The way that leads to low birth makes people low born.
Jalan yang membawa pada kelahiran di kalangan rendah akan membuat orang terlahir di kalangan rendah.
The way that leads to high birth makes people high born.
Jalan yang membawa pada kelahiran di kalangan atas akan membuat orang terlahir di kalangan atas.
The way that leads to stupidity makes people stupid.
Jalan yang membawa pada kebodohan akan membuat orang bodoh.
The way that leads to intelligence makes people intelligent.
Jalan yang membawa pada kebijaksanaan akan membuat orang bijaksana.
Beings are owner actions.
Semua makhluk adalah pemilik tindakan mereka.
Heirs of their actions.
Pewaris tindakan mereka.
They originate from their actions.
Mereka berasal dari tindakan mereka.
Are bound to their actions.
Terikat pada tindakan mereka.
They have their actions as their refuge.
Memiliki tindakan mereka sebagai tempat berlindung.
It is actions that distinguish beings as inferior and superior.
Tindakanlah yang membedakan makhluk-makhluk menjadi inferior atau superior.
When this was said, the Brahmin student Subha, Todia's son, said to the Blessed One.
Ketika hal ini dikatakan, siswa Brahmana Subha, anak lelaki Todea, berkata kepada yang terberkahi.
Magnificent, Master Gotama, magnificent.
Luar biasa, Guru Gotama. Luar biasa, Guru Gotama.
Master Gotama has made the Dhamma clear in many ways.
Guru Gotama telah membuat Dhamma jelas dengan banyak cara.
As though he were turning upright what had been overturned.
Seakan-akan beliau menegakkan kembali apa yang tadinya terbalik.
Revealing what was hidden.
Mengungkapkan apa yang tadinya tersembunyi.
Showing the way to one who was lost.
Menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat.
Or holding up a lamp in the dark for those with eyesight to see forms.
Atau memegang lampu di dalam kegelapan bagi mereka yang memiliki mata untuk melihat bentuk.
I go to Master Gotama for refuge.
Saya pergi berlindung kepada Guru Gotama.
And to the Dhamma of and to the Sangha of monks.
Dan kepada Dhamma dan kepada Sangha para bhikkhu.
Let Master Gotama remember me as a lay follower who has gone to him for refuge for life.
Biarlah Guru Gotama mengingat saya sebagai pengikut awam yang telah pergi berlindung kepada beliau sepanjang hidup.
So now you have a better idea of how karma works.
Jadi sekarang kalian mempunyai ide yang lebih baik tentang gimana karma bekerja.
You spend time doing good things, practicing your generosity, practicing helping other people. That will come back to you in many ways that are of great benefit.
Saat kalian berlatih untuk menjadi orang yang lebih dharmawan, baik, dan suka memberi, hal-hal baik itu akan kembali kepada kalian.
When you show respect and reverence to other people, it comes back to you.
Saat kalian memberi penghormatan kepada orang lain, itu juga akan kembali kepada diri kalian.
So the more you practice this uplifted mind, the easier it is to attain nibbana.
Lebih sering kalian berpraktek untuk mempunyai pikiran yang bahagia, kemungkinannya lebih tinggi untuk mencapai nibbana.
Okay, do you have any questions?
Jadi ada yang punya pertanyaan?
Saya mengawali banci. Perbuatan apa yang menyebabkan orang lahir jadi banci?
So Bansi Kema has a question and asked that what karma does gay people have, like homosexual has, in order for them to be born as such?
That is not a question that's generally asked of a monk.
Itu bukanlah pertanyaan, tapi hanya pertanyaan seorang biku.
It's not something that I can really answer to honestly because I don't know.
Itu bukanlah pertanyaan yang Bante sebenarnya bisa menjawab karena sesungguhnya Bante tidak tahu.
It just has to do with their own preferences. And see, wrong sexual activity does not mean no sexual activity.
Itu berhubungan dengan pilihan kalian, pilihan orang masing-masing dan mempunyai aktivitas seksual yang salah, bukan berarti itu salah.
And if there is sexual activity and no one suffers or becomes angry because of that sexual activity, then that is not considered wrong sexual activity by the Buddha.
Dan jika ada aktivitas seksual yang tidak menyakiti atau melukai orang lain, itu tidak dianggap sebagai aktivitas seksual yang salah dianggap Sang Buddha.
And in this day and age, there's much too much emphasis on sexual activity.
Dan di era ini dan di generasi ini banyak sekali fokus kepada aktivitas seksual.
It is very private. And it should stay that way.
Itu hal yang sangat penuh dengan kepribadian dan privasi dan seharusnya dijaga seperti itu.
I have friends that are gay.
Bante mempunyai teman yang homoseksual.
I don't talk to them about it.
Bante tidak berbicara tentang hal itu kepada mereka.
I don't care.
Bante tidak peduli.
They are friends because we have fun together.
Mereka berteman.
And we discuss things that are not sexual.
Mereka berteman karena mereka berbicarakan tentang hal yang menyenangkan dan tidak membicarakan tentang hal yang seksual.
What their sexual activity is none of my business.
Apapun aktivitas seksual mereka adalah bukan hubungan dan berbisnis dengan Bante.
They can do whatever they want with their own choices.
Mereka bisa lakukan dengan apapun pilihan mereka.
So I don't judge, I don't condemn. It doesn't matter to me as long as they don't talk to me about it. I don't want to know.
Jadi Bante tidak menghakimi tentang apa yang mereka lakukan selama mereka tidak memberitahukan Bante dan Bante sesungguhnya tidak ingin tahu.
It doesn't have anything to do with real dhamma.
Itu tidak ada hubungannya dengan dhamma yang sesungguhnya.
And that's what I'm interested in.
Dan itulah apa yang Bante tertarik.
I hope that helps.
Bante harap itu membantu Bante.
Yeah, jawaban bagus.
The answer is really good.
Ah, thank you.
Terima kasih. Ada lagi? Iya, Gabriel.
Pengen tanya buat itu walking meditation.
Mm-hmm.
Sebenarnya itu kita harus tetap jalan terus atau kita boleh nggak sih kalau misalnya kita diem gitu ngeliatin suatu pemandangan doang?
He's asking about walking meditation. Is it only just keep on walking, or can he just stand up straight without moving and do his meditation?
Well, then it's standing meditation, isn't it?
Jadi itu meditasi berdiri, bukankah?
But standing the meditation is difficult for long periods of time.
Tapi meditasi berdiri adalah hal yang susah untuk waktu yang lama.
Your feet start to burn and it gets very difficult to stand without moving.
Kaki kamu akan menjadi sangatlah sakit dan itu sangat susah untuk berjalan entarnya.
The reason I want you to do walking meditation is so that you get the exercise and you get your blood moving more.
Alasan kenapa Bante ingin kalian melakukan meditasi berjalan karena Bante ingin sirkulasi darah kalian bergerak.
And that helps your meditation when you're sitting.
Dan itu membantu meditasi kalian saat duduk bermeditasi.
I did standing meditation in Thailand and there was a cobra that thought I was a tree.
Bante melakukan meditasi berdiri di Thailand dan ada satu ular kobra yang mengira Bante seorang sebatang pohon.
And he started coming up my leg.
Dan ular itu mulai merangkap masuk naik ke kaki Bante.
I was not particularly happy with that kind of meditation after that.
Bante tidak begitu senang dengan meditasi seperti itu.
So if ever I did any walk, any standing meditation, I did it inside, not outside.
Jadi setiap kali Bante melakukan meditasi berdiri, Bante selalu melakukannya di dalam rumah atau di dalam ruangan, tapi bukan di luar.
Okay.
Okay.
But you can do standing, it's up to you. If you want to do standing meditation for 15 or 20 minutes, that's fine. Just don't do it for too long because it does start to cause pain in your feet and legs.
Kamu bisa melakukan meditasi berdiri selama 15 atau 20 menit, tapi jangan sampai terlalu lama karena bisa sakit kakinya.
And also stand by a wall or a chair. And put your hand on it, and that when you close your eyes, when you're doing the meditation, you have a tendency to lose your balance a little bit. You need to stand where you can feel steady.
Kalau kamu mau meditasi berdiri, taruhlah tangan di kayak dinding atau di kursi, karena kamu punya keseimbangan akan hilang kalau berdiri terlalu lama.
Okay.
Ada lagi?
Ya.
Kalau biasanya kan kita duduk meditasi harus tutup mata. Boleh gak kalau kita lagi meditasi duduk tapi kita buka mata?
So usually when you sit meditating, you close your eyes. And he's asking if you can open your eyes and meditate.
Yes, of course you can.
Yeah, well.
The problem with that is any movement that happens, somebody walks beside you or some insect flies, you have a tendency to look at it.
Masalahnya adalah kalau kamu membuka mata, misalnya ada lalat lewat, kamu mempunyai tendensi untuk melihat lalat itu.
So if you're going to have your eyes open, only have them half open.
Jadi kalau kamu mau mempunyai mata yang terbuka, bukalah setengah saja.
And it is best to sit facing a wall so that way you won't see anything happening around you.
Dan hal yang terbaik adalah untuk duduk berhadap kepada dinding biar kamu tidak bisa melihat siapapun yang lewat.
When you have sloth and torpor, it's a good idea to sit with your eyes open.
Kalau kamu punya ketumpulan atau kelambanan, itu paling baik untuk duduk meditasi dengan mata terbuka.
Okay.
Ada lagi?
Okay.
Berbagi jasa.
May suffering ones be suffering free, and the fear struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu.
Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi, para dewa dan naga yang perkasa menjaga jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.